Radio Okapi. Okapi.
Republiki Demokratiki ya Kongo baluki mambi makukupu ya mbula matadi na basindi likota pe bimana ekolo bayi anerpe bayi DGM na Kongo Demokratiki ngumba Kinshasa bakangi moko moyi ekolo India na libokele makele ya diama na motu ya mokasi alingaki kobimana yango pona ngumba Dubai himbele mabanga matalo masumbami zanga ntako ba empo ya kobimana Kongo Demokratiki tozoyola kina mokambili na kalisindi la kabobimi ya makele na Kongo Demokratiki toko yoka yempo ya ndimbola mwana mboka mende omalanga Lambert toko yoka yepe osango eye molobeli mbula matadi ya sololi pena bapandi sango lelo awa na ingumba Kinshasa o matali bo ingeli ya basoda ba ikolo na lokalite ya Dongo etuka Equateur boko bato bakangemi mpona kosamba batangemi na mibulu ya Dongo bato bakufa kisolo lyoko linaka likelami na lombangu mpona kozongisa kima pe bokengi na lokalite ya Dongo mabelema Equateur bena suka sango toko kende na lokalite ya Manono mwenye etuka ya Katanga bato zomi bakufi na ntaka mikolomi bale pamba bawei na yoko pulupulu ekasi esimbi bafandi mboka pulupulu ya makila linaka liminganga ya molongo MSF ya ekolo Hollande likomeli bango pona kosunga bango na lombangu toko yoka sanga expedi mwamba mubi na Adolphine Ngoi Radio Kapi Ngumba Kinshasa na mpoko wa kimera banso Kongo Radio Kapi Ngumba Kinshasa touti koyebisa liboke le makele mabanga matalo madiama lizalaki la moko moyi ekolo India abelema kina yango na libande la pepo linene le Ngumba Kinshasa njili mpona kobima na yango kina ekolo tope Ngumba Dubai ye akangema ki na baluki mambi mankukupo ya mbula matadi na baninga babango basinzili kota pe bima ya bato awa na Kongo Demokratiki bayi ANR pe bayi DGM mabanga mazangi mikanda ya kobimisa na ekolo mokambili na kaliyenge la kabobimi ya makele na Kongo Demokratiki linaka CEC tokoyoka ye alobi mabanga mango mazangi kufuta ntako ba impo binso bilongo bani kosomba ya mbona kobimisa makele awa na Kongo Demokratiki toyoka ye mwana mboka Leonide Mupepele olobela biso Daniel Tambinzoni.
Donc je confirme qu'il s'agissait effectivement
Nandimete ezali na mosala mwa moyibi moyo molinga kikosalema tukangi moyi ekolo N azwaki na nkuku bakara kotominei mabanga matalo akongolaki ba kilo mwambe ya diamant pe alinga kikosala mobembo mboka Dubai pona koteka yango atangisaki mabanga matalo na potofoto pona kokosa baibatala kamambi mabokengi ya kita ekolo soki tosokoli mabanga matalo mana sokoki kokotisa na kesi ya mbula matari ba dola koto kama mitano diama ena euti ongambo ya Mbujimayi pambate moyi ekolo endwana azalaka na Mbujimayi
Kompani ya pepo ya bayi ekolo Belgica Brussels Airlines elingi kufungula misala mayango awa na Kongo Demokratiki toloba ekani kokila kompani ya sika awa na biso yambo na kokoma na loyi lobaye kolimobumu zaliko yato pena ete mabungisi mayibi sami na ingumba Kinshasa na mukambi kompani eye awa na Kongo Demokratiki sika motuna mobelemi yango eye kompani yango ekobianga manakombo ya Korongo mbele bomi ba kompani biso ya Kongo Demokratiki ya pepo toyo kandimbula na Thomas Steven Marimus olobela biso Berry Franklin Luchaka.
Utokala na kanisi kompani Brussels Airlines e sepela kaneno na mayematali mboka Kongo pe lisusu na moni bana mboka pe lokola bazali na mposa makasi bazala na yabango kompani kuna na Brussels Airlines yangonga na moni ete ezali malamu bazala na kompani ya pepo yabango mei batala baningate lisusu Brussels Airlines eko kende liboso kino eko kisamaye kaneli mpo ya mboka Kongo
Boye sengela kiko yeba li kanisi lele ya kokela kompani Korongo Brussels Airlines awa na Kongo Demokratiki liyambe mipenza malamu tena kompani yangi la kapepo na ekolo ewa bora ezali bobele lolenge la kotangwa li kanisi liye bayoka naka bango na bakambi Brussels Airlines te bakila yoko kompani ya pepo elongo eleki mibumi bale kasi bayoka naka malamu te na mbano bakozwa ngambo na ngambo Stavros Papayounou moyange li kompani ewa bora alikite nde bakambi mibembo ya mipepe tope ya pepo na Kongo Demokratiki bakondi matempe bakopesa njilate na bokambemi ya bokelami ya kompani ena ya sika Tawuti kwa yebisa mbolo binimula matada ya Kongo Demokratiki ya soloi na bapandisa ngolelo awa na ingumba Kinshasa omatali boyangeli bwa mapinga boyingeli bwa mapinga ma Kongo Demokratiki na lokalite ya Dongo etuka Equateur sango topesa kilo bilo legite mapinga maikolo mazongeli uto simananzanga ya mwainga moleki kuyangela mabele madongo maimasimba maki na mibulu mikasi uto sanza ya zomi elekito yebi banson boye mbolo binimula matada ya lobi bakangi batontuku misato mpe babimisi mwango monene mwako zongisa kimia pebo gengi na mabele madongo na lumbangu Toyo kamatono masusu manene ya masolo ya mwana mboka Mende Omalanga Lambert na bapande sango ya mbuna nzanga lelo awa na ingumba Kinshasa na sango ya biso de Charte Minga Jose elimula mina Adolphine Ngoi.
Mpo ya Lambert Mende, eyano ya makambo ezali somo, bawei bazali mokama koleka. Nano babatangi tepe, bakoto koleka, bato bayeba kimeli kuna na mboka Kongo Braza. Biloko biebi bebisa mito lubate, bayeba zoka kima kasi, nde bazuli salisi kuna na lopitalo ya Gemena. Mobulu mwa mboka Dongo, ezali ko zanga boka nikati na makabila nde ebomisi bato. Pe ezali ba oyo batanga mingi, na basali politike bakuna na mboka mopaya basangani, batieso. Songi songi na likamboyena na yango Lambert Mende akaneli kotinda banongi bakende kolandela likambolina sika bakolandela manaka mibale ietali sembo na mbeba iso esalemi kuna pe kokolisa lisolo kati ya makabila na kopesaka maboko mpoya botombo linkita bana mboka bayebabikaka na milona
bobene mpoya lokalite ya Dongo etuka Equateur toyambite lyoko lipinga lya basoda ba Monique likomaki kuna lelo lipinga likambemaki na moyangeli mapinga ma Monique General Babakar Gaye azalaki bongo na boko bakambi mambi mabato bakindeki kina lokalite ya Bozene bobele pona kotala lolenge mboka ezali kotambwisama awasimana bitumba pe mibulu misalema kikuna na lokalite ya Dongo etuka Equateur etuka Sud Kivu bakambi ya bakatoliko basalemi sama nene lelo misa ya kokundula pe komemia milimo ya banganga nzambe pe banyango bautaki kobomama na basimbi mandoki na etuka Monyele pe na Kabare na etuka Sud Kivu bakambi ekolo mpe bafandi banso basimbana ki maboko mpe balataki lolenge lyoko mpona kotalisa limbo ya bomoko na itumba ya kuzungisa kimya pe bokengi na ituka ena ya Sud Kivu toyo kasango ya biso Jean Kasami epesami na Adolphine Ngoi.
Oyeleko ya sakola nganga nzambe mokonzi kuna na Bukavu asengaki na bandimi bami pesa mpo ya bozongi sikimia kati netuka ya Kivu ya Sud. Bana mboka bakende kufunda epa bakonzi soko bamoni moto moko na lolengi elongo banite. Mpo ya bakambi babanda kosalela mibeko soko moto asali mbeba. Monseigneur Xavier François Maroy ya bengi bankumu babosa na musala na bangote. Lelo boye ekozonga bino mboka soko bobeleli ete banda lelo soko moto abombi moyibi to moto misala mabe ndako na ye ekopanzana na tembete kokosoina nde esuki lelo maloba nganga nzambe mokonzi ya ingomba Bukavu ezali mpo ya kolamusa na mpongi bana mboka pe bakambi babo ya likambo etali kozanga kopesa etumbu na bato baya bengi batomboki.
Bozongi ingumba Kinshasa kobenda na ingali kati na bakambi lingomba la baimboka Societe Civile ya Congo Demokratiki bakambi bafundi mbula matadi koti ya bango libanda lia linaka likukitana sei mpona kuyangela maponomi na Congo Demokratiki sei ekokoma bongo seni mikolomiko ya bai Societe Civile bazwi bontomate kati na bakambi bakuyangela to bakokamba kalingomba ena ya seni bakambi seni bakozala sambo bane bauti na lisanga lya mangomba masunga kama kundi maikolo mpe mbula matadi pe basato bauti na bambanda ya mbula matadi bai opo position sukawana bayi Societe Civile bayi bazala kampe na tina enene kati na bayimbo kabango bazwi bontoma tope ebonga mosala te kati na lingomba seni toyo kamokambi molandi lingomba lya bango mwana mboka Ferdina Mapololada Osinga ya wabiso Basil Bakumbani.
Lisanga ba civile ba yokimite mapasi na mayema salemi pe lolenge ba sali politike na ba yebazali ba ike pe ba yebazali moke ba sali makambo na lolenge na bango ba bosani pasi ya bayi lisanga ya civile ba mona eleko ya bofandi simisala mi ya republike ya misato na kiti pe basili ba bosana bana mboka banso to sengi na bayi mibeko pe bayi politike balandela mobeko mona pe bapesa lokumu na lisanga ba civile sokote lisanga ba civile ekomisalela kino emikoti saonte ya lisanga maponomi mabonsomi ya bana mboka malembe malembe tozala komilengela poto sengi na baye mibeko pe misala miso basongela mobeko mona pe baluka esika bakotia bayi lisanga ba civile.
Tosuki sasango na eduka ya Katanga pulupulu ekasi esimbi bafandi lokalite ya Manono mabile ba Manono mazomi na ba kilometre kama mine na tuku italo na sudi ya ingumba Kalemi bankoni zomi bakufi na ntaka mikromi bale pamba nkama basusu bazali kobela makasi kolemba nzoto pe kosumba pulupulu ya makila awasika lyoko linaka la minganga ya molongo MSF ya ekolo Hollande lisili kukomela bango pona kosunga moke moke bankoni bazali bongo koleka nkama moko mobimba sango ya biso François Xavier Mibe epesami na Adolphine Ngoi.
Nzoka nde na kati ya lopitalo monene bazangi mino. Bato bako nyoko ma mingi bazaliba na mike. Epa mosusu makabila bayokani basangani pe bakeli lisangali ya bolendi siba na mboka po bazala kokumba na lombango babeli na lopitalo soko kaka bilembo bya malaria bibandi. Lisangali nande likambemi na kalaka Jean Simplice Siaka. Kutu asili ya fungoli sanduku ya lisungi po ya baye bakelela. Dr. Adalbert Ngandwe pa etuka ya Tanganyika lobiete ezali bokono bwa mbalakata bwa paludisme. Ayebi siete, asili ya bandi masolo na baye basalaka na bango, azali na eliki ya ete, bako batinde la mino miabobundisi bokono bona.
Radio Kapi Ngumba Kinshasa, sarankuta lingala pona lelo tosuki bongo botikala na kimia.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.